Αυτήν την εβδομάδα είδαμε ένα τραγικό συμβάν, υποκινούμενο όπως φαίνεται από την αίσθηση κάποιου δικαίου, αλλά εντελώς άδικο. Κάποιοι τηλεφωνούν και λένε σε κάποιον να έρθει να σκοτώσει και αυτός τρέχει. Φτάνει εκεί, ακολουθεί λογομαχία, ανταλλάσσονται σκληρές κουβέντες, προσβολές, βρισιές και ύστερα κάτι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο του λέει ότι έχει το δικαίωμα να τραβήξει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώσει έναν συνάνθρωπό του που έχει άλλες απόψεις. Όταν άκουσα για αυτό το συμβάν, πέρασε σαν αστραπή από το νου μου ένα χωρίο που το είχα μάθει παλιά απ' έξω, από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ο Παύλος εκεί αντλεί ένα κείμενο από τους ψαλμούς και το χρησιμοποιεί για να περιγράψει την ανθρωπότητα. Και ακούστε την μελαγχολική περιγραφή στο κεφάλαιο 3 της προς Ρωμαίους επιστολής. Διαβάζουμε. «Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας». Και εδώ είναι η φράση που θυμήθηκα. «Οι πόδες αυτών είναι ταχύς εις τον αχύσωσιν αίμα. Ερήμωσις και ταλαιπωρία εντεσοδείς αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν, διότι δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών». Βλέπετε πώς ταιριάζει αυτό με την περιγραφή που σας έδωσα πριν. Λογομαχία, λόγια πικρίας, κατάρες, καμία ειρήνη ασφαλώς, δόλος. Τα ακούς όλα και σε κυριεύει η θλίψη. Και είναι και αυτή η φοβερή φράση που σκέφτηκα όταν άκουσα ότι τον πήραν τηλέφωνο αυτόν τον άνθρωπο και του είπαν να τρέξει να το κάνει. Οι πόδες αυτών είναι ταχύς εις το να χύσωσιν αίμα. Τρέχουν να χύσουν αίμα. Γίνονται πρωταθλητές στο να χύσουν αίμα. Αυτόν τον δρόμο που ερημώνει τα πάντα και ταλαιπωρεί τους πάντες, τον γνωρίζουν, αλλά την οδό της ειρήνης δεν τη γνώρισαν. Το διαβάσαμε αυτό το κείμενο, αλλά δείτε το ξανά, να το δούμε άλλη μια φορά. Προσέξτε τις λέξεις. Ο λάρινξ αυτών, οι γλώσσες αυτών, τα χείλη αυτών, το στόμα τους, οι πόδες τους, οι οφθαλμοί τους. Η ποίηση του ψαλμού περνούσε με έμεσο τρόπο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί από την κορφή μέχρι τα νύχια, από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα προς τα έξω. Και σε κάθε επίπεδο αυτοί οι κακοί άνθρωποι εκπέμπουν θάνατο. Δεν είναι μόνο ότι τρέχουν να χύσουν αίμα, είναι ότι είναι τάφος ανοιχτός το λαρύγγι τους. Στάζει δηλητήριο από τα χείλη τους. Αφήνουν παντού συντρίμια γύρω τους. Όπου πας μέσα στη βίβλο, η λεγόμενη αμαρτία και ο θάνατος πάνε πάντα μαζί ζευγάρι. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Το πρώτο εμπεριέχει το δεύτερο. Η αμαρτία είναι η σπορά του θανάτου. Είναι ευνόητο αυτές τις μέρες να συνδέουμε το έγκλημα με την ιδεολογία που το έκανε εφικτό. Και είναι μια σοβαρή συζήτηση αυτή στο πολιτικό επίπεδο. Αλλά πίσω από το πολιτικό επίπεδο είναι και το υπαρξιακό επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι ιδεολογίες που προκαλούν φόνους. Κάποιες ιδεολογίες μπορούν να κάνουν τον φόνο πιο δικαιολογημένο για κάποιους ανθρώπους. Αλλά πίσω από όλα αυτά βρίσκεται κάτι άλλο. Καθώς άκουγα τις κατηγορίες ένθεν και ένθεν, δεξιά και αριστερά, είχα την αίσθηση ότι υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος που μας διαφεύγει. Και αυτός ο κίνδυνος είναι να δούμε το κακό πάντοτε ως κάτι εκεί έξω που το έχει κάποιος ή το έχουν κάποιοι άλλοι, πάντα κάποιοι άλλοι. Ξέρετε, υπάρχει μια δόση ναρκισισμού σε αυτό. Πάντα να πιστεύεις ότι εσύ είσαι στην παράταξη των καλών και η άλλη παράταξη είναι η παράταξη των κακών. Μόλις γίνεται ένα έγκλημα, το καταδικάζουμε, έχουμε μια ωραία αίσθηση μέσα μας ότι να οι κακοί, αυτοί εκεί έξω είναι οι κακοί, ενώ εμείς είμαστε με την παράταξη των καλών. Και πάλι το τονίζω, ορισμένες ιδεολογίες είναι σαφώς πιο επιρρεπείς στη δικαιολόγηση του εγκλήματος. Και αυτό πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κακό που έχει ενίοτε ακόμα και τέτοια αποτελέσματα, αυτό το κακό δεν είναι αποκλειστικότητα κανενός. Το κακό φωλιάζει ως πιθανότητα σε κάθε μια ανθρώπινη καρδιά. Και κάθε ανθρώπινη καρδιά που θέλει να πράξει το κακό αναζητά ιδεολογίες που θα δικαιολογήσουν το κακό που θα κάνει. Μόλις πριν από αυτό το χωρίο, ο Απόστολος Παύλος έγραφε, και προσέξτε το αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια πριν από αυτά που βλέπετε εδώ έλεγε ως Ιουδαίος. Έγραψε τα εξής, και αν υπήρχε εθνικιστικός λαός εκείνη την εποχή, ήταν ο Ιουδαϊκός λαός. Είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Φαρισαίος λοιπόν ο Παύλος, μέσα από αυτόν τον λαό γεννημένος, λέει τα εξής. Τι λοιπόν, υπερέχομεν των εθνικών, εμείς οι Ιουδαίοι, αυτός ο άνθρωπος διδάχτηκε από μικρό παιδί ότι υπερέχει των εθνικών. Τι λοιπόν, υπερέχομεν των εθνικών, ουχή βεβαίως, διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίουστε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις, δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν, δεν υπάρχει τις εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν, ομού εξιχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Ποιο είναι το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου εδώ? Είναι σαφές. Όλοι είναι αμαρτωλοί. Δεν υπερέχει κανένας. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Βεβαίως αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος ήταν έγκλημα. Βεβαίως η όποια ιδεολογία στον βαθμό που έδωσε θάρρος σε αυτόν ή στον οποιονδήποτε άλλο για να κάνει τέτοιο έγκλημα, σε αυτόν τον βαθμό αυτή η ιδεολογία και οποιαδήποτε τέτοια ιδεολογία είναι απολύτως καταδικαστέα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βρισκόμαστε στην κατηγορία των αθώων. Δεν είναι δίκαιος ούτε ένας. Και βέβαια ίσως προσέξατε στα λόγια του Αποστόλου το ίδιο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σκεφτείτε λίγο ποιος ήταν ο Απόστολος Παύλος πριν πιστέψει στο Χριστό. Εβραίος εξ Εβραίων έλεγε. Απ' τη φυλή Βενιαμίν το έλεγε με καμάρι. Γέννημα θρέμα. Εθνική υπερηφάνεια. Εμείς όχι μόνο είμαστε ό,τι καλύτερο. Εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο Θεός φροντίζει για μας και όλους τους άλλους τους έχει ξεχασμένους. Αμεληταίους. Για μας ο Θεός κάνει στην άκρη άλλους λαούς, τους αφανίζει. Αυτή ήταν η αντίληψη του. Έτσι μεγάλωσε. Πάνω απ' όλα ο Θεός φροντίζει για μας, για να ζούμε εμείς και να τρώμε εμείς, και όλοι οι άλλοι είναι οι εθνικοί, είναι σκυλιά. Με αυτούς δεν τρώμε καν, όσο μάλλον δεν οργανώνουμε συσίτια για αυτούς. Θυμάστε ποιος ήταν ο Απόστολος Παύλος στα παλιά τα χρόνια πριν συναντήσει τον Χριστό? Θυμάστε που σε εκείνη τη σκηνή στις πράξεις ερχόντουσαν ο ένας μετά τον άλλον και του φέρνανε τα παλτά τους και τα κράταγε το ένα μετά το άλλο τα παλτά, καθώς αυτοί βγάζαν τα παλτά τους και λέγανε «Σήμερα θα χυθεί αίμα». Και σήκωναν όλοι τα μανίκια τους και ύστερα σήκωναν τις πέτρες και τις πετούσαν στο Στέφανο, το διάκονο. Κοτρώνες ολόκληρες. Θάνατος αργός και οδυνηρός και φρικτός, στην αρχή με χτυπήματα ελαφριά και στο τέλος να βλέπεις το κρανίο του συνανθρώπου σου να συνθλίβεται. Αλλά ο Παύλος, που τότε λεγόταν Σαύλος, κρατούσε τα παλτά και έβλεπε το θέαμα με ευχαρίστηση. Μπορεί να μην πέταξε καμιά πέτρα ο ίδιος, αλλά ήταν εκεί, ήταν μέλος της ομάδας. Συμφωνούσε, συνενούσε, συμμαρτυρούσε και συνομολογούσε. ότι αυτό που κάνουμε εδώ είναι καλό, είναι υπηρεσία στο Θεό αυτό που κάνουμε. Εμείς οι καλοί εκτελούμε το καλό εδώ. Είναι αλήθεια πόσο συχνά νομίζοντας ότι εκτελούμε το καλό, όντως το εκτελούμε το καλό. Γινόμαστε εκτελεστικό απόσπασμα του καλού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να θεωρείς δεδομένο ότι βρίσκεσαι στην ομάδα των καλών. Όταν ο Παύλος ή ο Σαύλος στεκόταν εκεί κρατώντας τα παλτά των άλλων, προσέξτε, δεν ένιωθε ότι είναι εγκληματίας, δεν ένιωθε ότι είναι κακός. Ένιωθε ότι είχε δίκιο, ότι προστάτευε τον λαό του, ότι ήταν Εβραίος εθνικιστής. Το κήρυγμα του Στέφανου, το οποίο ήταν το χριστιανικό κήρυγμα, ήταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα αυτό ήταν απειλή. Γιατί το κήρυγμα του Στέφανο ήταν το κήρυγμα του Χριστού, το κήρυγμα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ ανθρώπων. Θα το πούμε για άλλη μια φορά για να το καταλάβουμε, αδελφοί. Ο ρατσισμός είναι από εκεί ιδεολογικά και ο χριστιανισμός είναι στην άπειρη αντίθετη πλευρά. Το χριστιανικό κήρυγμα είναι ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο ολόκληρο, ώστε έστειλε το γιο του το μονογενή για να σταυρωθεί για κάθε άνθρωπο σε όλο το πρόσωπο της γης και όλοι οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα Θεού. Αυτό είναι χριστιανική βασική διδασκαλία. Δεν πάνε αυτά μαζί. Ποτέ. Και το όραμα της βίβλου είναι ότι στο τέλος άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό θα λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Εάν λοιπόν κάπου, μέσα σε κάποια νοσηρή φαντασία, κατάφεραν κάποιοι να συνδυάσουν τον χριστιανισμό με τον ρατσισμό, δεν διάβασαν τη βίβλο. Δεν κατανοούν τι λένε. Τώρα ο Παύλος, που κάποτε πίστευε ότι ήταν δίκαιος και ότι είχε δίκιο ακόμα και όταν λιθοβολούνταν ένας συνάνθρωπός του, τώρα, προσέξτε, μετά τη συνάντηση με τον Χριστό, ο πρώην εθνικιστής, ο Παύλος, ομολογεί: δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Και επίσης, εμείς οι Ιουδαίοι δεν υπερέχουμε των εθνικών. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Έλληνες και Ιουδαίοι είναι όλοι τους κάτω από την αμαρτία και δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι, τι έκανε ο Χριστός και η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο. Πήρε αυτόν τον ρατσιστή ο Χριστός, τον Παύλο, και τον άλλαξε και τον έκανε άνθρωπο που αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αυτό έγινε πριν 2.000 χρόνια. Αυτά τα έλεγε ο χριστιανισμός πριν 2.000 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί είμαστε ακόμα εδώ προσπαθώντας να μάθουμε το πρώτο και βασικότερο μάθημα του χριστιανισμού. Αν διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, ξανά και ξανά προκύπτει το μήνυμα ότι αυτοί οι δυο άσπονδοι εχθροί, Ιουδαίοι και Έλληνες, μπορούν να γίνουν ένα και να αποτελέσουν μία ενωμένη εκκλησία του Χριστού. Ο ρατσισμός πέθανε στην καρδιά του Αποστόλου των Εθνών. Ο ρατσισμός πέθανε στην καρδιά του κάθε γνήσιου χριστιανού. Ο ρατσισμός εξακολουθεί να υπάρχει όπου έχουμε ψευδεπίγραφο και υποκριτικό, αλλοιωμένο χριστιανισμό. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Ακούγεται ίσως αυτό καταθλιπτικό για κάποιους, αλλά φίλοι μου, σκεφτείτε το, είναι απελευθερωτικό. Μας απελευθερώνει από όλους αυτούς που στο όνομα της δικαιοσύνης πράττουν εγκλήματα. Όταν πιστεύεις ότι δεν είμαι δίκαιος, τότε δεν πας με αυτοδικαίωση να καταδικάσεις άλλους. Εμείς ως πιστοί χριστιανοί παραδεχτήκαμε την αμαρτία μας. Παραδεχτήκαμε ότι δεν ανήκουμε στην παράταξη των δικαίων, υποτίθεται, που κρίνουν άλλους, αλλά στην τάξη των αδίκων που εξητούν και λαμβάνουν το έλεος του Θεού. Και έχοντας λάβει έλεος από τον Χριστό, ζούμε διαφορετικά. Μόλις πριν διαβάσαμε για το πώς είναι οι άνθρωποι, λαρίγγι, χείλη, στόμα, γλώσσα, πόδια, μάτια. Όλο το σώμα ταγμένο για κάποιο κακό σκοπό. όλο το σώμα φωνικό, όργανο θανάτου. Αλλά ακόμα και για τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Σαύλος, υπάρχει η χάρη του Θεού. Και αυτή είναι η σωτηρία, ότι παρόλο που αναγνωρίζω ότι δεν κατοικεί μέσα μου το αγαθό, στρέφομαι στον Θεό και στο έλεος Του και το λαμβάνω πλουσιοπάροχα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν κάποιος στρέφεται στο Χριστό, υπάρχει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 12 η εξής παράκληση του. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, δια του ελέους του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Εξού και το μήνυμα το σημερινό έχει τίτλο «Η λατρεία του σώματος». Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Προσέξτε πού βασίζεται όλο αυτό, ποιο είναι το κίνητρο. Σας παρακαλώ, δια των εκτιρμών του Θεού, όλα ξεκινούν από το έλεος του Θεού. Επειδή ο Θεός σας έκανε τέτοιο έλεος, δοθείτε θυσία ζωντανή σε Αυτόν και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Με άλλα λόγια, βλέπετε διάφορα να λέγονται, άνθρωποι να έχουν διάφορες θεωρίες, απόψεις για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν παίρνεις από εκεί τις πληροφορίες σου και τις αντιλήψεις σου. Δεν τα δέχεσαι χωρίς χριστιανική κρίση. Δείτε αυτό που έγινε τις προάλλες, αλλά και όλο το σκηνικό των ύβρεων που παρακολουθούμε ολόγυρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Το ζούμε καθημερινά, μας απελπίζει, μας καταθλίβει. Σώματα δοσμένα στο κακό. Λαρίγκια τάφη ανοιχτή. Πόδια γρήγορα τρέχουν να χύσουν αίμα. Μη συμμορφώνεστε με αυτόν τον αιώνα, λέει ο Παύλος. Αυτός ο αιώνας αυτός είναι, αλλά παρέρχεται. Αντί γι' αυτό, κάντε ανακαίνιση στο μυαλό σας. Με άλλα λόγια, δείτε τα όλα ξανά από την αρχή. Καθαρίστε το χώρο από όλα αυτά που σας είπαν και σας δίδαξαν. Κάντε τα όλα στην άκρη και μάθετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το μόνο γνήσιο αγαθό θέλημα στον κόσμο. Αλλά τώρα δείτε τι σημαίνει αυτό. Να παραδίνετε το σώμα σας, θυσία ζωντανή. Με άλλα λόγια, αυτό το λαρίγκι που είναι τάφος ανοιχτός, το παραδίδει στο Θεό και το κάνει πηγή ζωής. Αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Σας διαβάζω δύο σημεία που αναφέρεται ο λάριγκας αλλού, με άλλο τρόπο. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 22 τα λόγια που ουσιαστικά ήταν τα λόγια του Χριστού στο Σταυρό. «Η δύναμής μου εξηράνθη ως όστρακον και η γλώσσα μου εκκολύθη στον λάριγκά μου και εσύ με κατεβίβασες εις το χώμα του θανάτου». Είναι λόγια που έλεγε ο Ψαλμωδός, που τα πήρε ο Χριστός ουσιαστικά και εκφράστηκαν και εκπληρώθηκαν όταν εκείνος πέθανε στο Σταυρό. Σκεφτείτε, αντί να είναι ο λάριγκας τάφος ανοιχτός που παράγει θάνατο, είναι ο Χριστός που εκφράζει τη δίψα του πριν ο ίδιος οδηγηθεί στο θάνατο από αγάπη για όλους τους ανθρώπους που τον μισούσαν. Και καθώς το δικό μας σώμα δίδεται στο Θεό, μπορούμε να μιλάμε αλλιώς για την εμπειρία μας με τον Λόγο του Θεού. «Ως γλυκαία το λάριγκί μου, τα λόγια σου υπερμέλικε Κυρίων το στόματι μου», λέει ο Ψαλμωδός μέσα από τη μετάφραση των 70. Η γλώσσα. Είπαμε πριν για τον Χριστό ότι η γλώσσα του, η γλώσσα του εκκολύθη στο λάριγκά του. Η γλώσσα του τώρα γίνεται όργανο λατρείας του Θεού. Διαβάζουμε: «Ελευθέρωσον με από αιμάτων Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου, η γλώσσα μου θέλει ψάλι να γαλιάσει τη δικαιοσύνη σου». Προσέξτε, ο πραγματικός δίκαιος δεν είναι αυτός που είναι φωνιάς, είναι αυτός ο οποίος στέκεται για το αγαθό μέχρι το τέλος και μπορεί να είναι το θύμα του φωνιά. Ξέρετε, ο Χριστός θεράπευσε τις γλώσσες ανθρώπων όταν ήταν εδώ στη γη. Κάποιοι άνθρωποι ήταν μουγκοί, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, και ο Χριστός ήρθε και θεράπευσε τη γλώσσα τους. Και διαβάζουμε σε ένα περιστατικό: «Η νύχθη δε το στόμα αυτού και πάρα αυτά και η γλώσσα αυτού». Και ελάλει αυτός ο άνθρωπος, ευλογών των Θεών, το άγγιγμα του Χριστού στη ζωή ενός ανθρώπου του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει, ναι, αλλά όχι μόνο αυτό, να ευλογήσει τον Θεό. Και μετά διαβάζουμε και ελάλει, δεν λέει απλά ελάλει, το βλέπετε, ελάλει ορθώς. Η θεραπεία του Χριστού δεν είναι απλά για δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμουν αμουγκός και τώρα μπορώ να μιλήσω, όχι, όχι. Η θεραπεία του Χριστού είναι για να μπορώ να λέω σωστά πράγματα. Να πάψω να λέω εκείνα που έλεγα και να λέω κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα βλέπετε στο επόμενο κείμενο. Ποιος είναι ο χριστιανός, ποιος είναι ο σωστός, ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού. Ή ο άνθρωπος ο οποίος λέει τα λόγια του Θεού, πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθε επί της γλώσσης μου. Με άλλα λόγια, γίνεται ο άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει το σώμα του ολόκληρο στο Θεό. Τι γίνεται, Θεέ μου, σου δίνω τη γλώσσα μου. Τώρα να λες εσύ πράγματα μέσα από μένα ή μάλλον να λέω αυτά που θα έλεγες εσύ, ώστε να είναι τα λόγια τα πρέποντα. Αλλού διαβάζουμε το εξής. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Έχεις τα σωστά λόγια να πεις στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε πόνο, σε δυσκολία, σε θλίψη. Σκεφτείτε το λίγο, να ζεις τη ζωή σου λέγοντας «Θεέ μου, σηκώνομαι σήμερα το πρωί και σου αφιερώνω το σώμα αυτό». Αυτή η γλώσσα σήμερα, όπου και αν πάει, να λέει λόγια που δεν είναι τα κατάλληλα λόγια για αυτό που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος που θα συναντήσω. Αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το πώς ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζωντανή. Αυτή η γλώσσα που ήταν όργανο του δόλου, την παραδίδει στον Θεό για να γίνει όργανο της αλήθειας. Τα χείλη. Και εδώ μπορούμε να πούμε πολλά, λέω δύο εδάφια. Σκεφτείτε λίγο τα χείλη που έσταζαν δηλητήριο, ιός ασπίδων, υπό τα χείλη αυτών, διαβάζαμε πριν. Αυτά τα παραδίδει στο Θεό και τώρα υμνούν το Θεό και το μεγαλείο το δικό του. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγείλει την ένεσή σου. Πάντα υπάρχει αυτός ο τόνος της δοξολογίας. Σου δίνει ο Θεός ένα στόμα για να τον δοξάζεις. Και βέβαια εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει, καλά ο Θεός άλλη δουλειά δεν έχει, απλά να καθόμαστε να τον δοξάζουμε. Προσέξτε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι κάτι δοξάζουνε. Κάποια αξία. Και ο εθνικιστής τι κάνει, δοξάζει την έννοια του έθνους. Και έρχεται ο Θεός να μας πει, δοξάστε αυτό που έχει πραγματική αξία να δοξάζετε. Δοξάστε εκείνον που έχει τα πραγματικά χαρακτηριστικά που αξίζουν δόξα. Μη δοξάζετε είδωλα. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρουμε πάντοτε στον Θεό θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Τα χείλη. Ύστερα το στόμα. Ποιος είναι τώρα ο σκοπός? Αυτό το στόμα που γέμιζε κατάρες και πικρίες, το παραδίδει στο Θεό για να το γεμίσει με ευλογίες και λόγους συγχώρησης και συμφιλίωσης. Διαβάζουμε τώρα ποιος είναι ο σκοπός. Απ' τη μια πλευρά, όπως έχουμε δει τόσες άλλες φορές, δοξολογία. Έβαλε ο Θεός στο στόμα μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Ψαλμός 40. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Αυτό είναι μία πλευρά, η δοξολογία στο Θεό. Είναι και η άλλη πλευρά. Μη δεις λόγο σαπρός, σάπιος, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας. Αλλά ώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ο ακούοντας. Βλέπετε πώς εμπεδώνεται αυτή η ιδέα. Δίνεις το σώμα σου στο Θεό για να γίνεται όργανο της δικής του ευλογίας επάνω σε άλλους ανθρώπους. Και τα πόδια. Αυτά τα πόδια που ήταν τόσο γρήγορα στο να τρέξουν, να χύσουν αίμα, τα παραδίδεις στο Θεό για να το οδηγήσει εκείνος σε έργα δικαιοσύνης και σε έργα καλά που ο Θεός προετοίμασε να περπατήσουμε σε αυτά. Τα παραδίδεις στο Θεό για να το οδηγήσει στην οδό της ειρήνης. Τώρα αυτά τα πόδια δεν τρέχουν να χύσουν αίμα, αλλά ενισχύονται για άλλο σκοπό. Πορευθέντες λοιπόν με τα πόδια σας. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, λέει ο Χριστός, πάντα τα έθνη. Σε αυτό το σκοπό λέει, κάμνη τους πόδας μου ως των ελάφων και με στείνει επί τους υψηλούς τόπους μου. Και έχουμε εκείνο το συγκλονιστικό χωρίο από το βιβλίο του Ισαΐα. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Ίσως το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέω. Η Ελίζαμπεθ Έλιοτ, που είχε γράψει εκείνο το βιβλίο μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, που ήταν η ιστορία για το πώς 5 Ιεραπόστολοι είχαν πάει μέσα στον Αμαζόνιο και είχαν προσεγγίσει μια άγνωστη φυλή για να τους μιλήσουν για τον Χριστό και τους δολοφόνησαν οι άνθρωποι από αυτή τη φυλή και τους 5. Και όταν πήγανε κάποιοι εκεί τελικά για να βρούνε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για τόσες μέρες, φτάσανε λέει στο σκηνικό εκείνο. Και μέσα στο ποτάμι, το μόνο που φαινόταν ήταν τα πόδια τους από πάνω από το νερό. Και λέει η Ελίζαμπεθ Έλιοτ που ένας από τους Ιεραποστόλους ήταν ο σύζυγός της. Το χωρίο της βίβλου λέει που μπήκε στο μυαλό μου τη στιγμή που είδα τα πόδια ήταν αυτό το χωρίο από τον Ισαΐα. Πόσον ωραίοι οι πόδες εκείνων που ευαγγελίζονται την ειρήνη του Θεού. Δεν υπάρχει πόλεμος πια. Θα μου πεις υπάρχει. Πριν λίγο ψέλαμε τα χέρια μου εσύ σε πόλεμο. Διδάσκεις. Τι εννοούμε όμως εμείς οι χριστιανοί όταν μιλάμε για πόλεμο? Δεν εννοούμε αυτό που εννοούν άλλοι. Ο δε Θεός της ειρήνης λέει ταχαίως θέλει συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας σας. Με άλλα λόγια τον εχθρό της ψυχής ο οποίος σε κάνει να δημιουργείς άλλους εχθρούς ενώ είναι ο μοναδικός σου εχθρός. Το να παραδίδω το σώμα μου στον Θεό, τι είναι στην ουσία, σκεφτείτε λίγο. Στην Παλαιά Διαθήκη έπαιρναν οι πιστοί ένα προβατάκι, το έσβαζαν, το πρόσφεραν στο Θεό θυσία. Αργότερα ο Αβραάμ πήγε να προσφέρει τον ίδιο του τον γιο, τον Ισαάκ, θυσία στο Θεό. Σε κάθε περίπτωση όμως επρόκειτο για ένα σώμα. Και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε παρέδωσε το σώμα του υπέρ ημών, για τις δικές μας αμαρτίες. Και εδώ μας το λέει, η παράδοση του σώματος μας στο Θεό είναι ζωντανή θυσία και πράξη λατρείας. Να πως λατρεύεις το Θεό όταν δεν σκέφτεσαι σαν τους ανθρώπους της εποχής αυτής, αλλά δίνεις το σώμα σου σε Αυτόν για να το κινήσει Εκείνος όπως θέλει. Γιατί σημαίνει αυτό πρακτικά, σκεφτείτε το λίγο. Ένα απλό παράδειγμα, με προσβάλλει κάποιος. Ποια είναι η συνήθις, ενστικτόδης αντίδραση? Μα το λαρύγγι μου είναι τάφος ανοιχτός. Ο θάνατος αρχίζει να βγαίνει από μέσα μου. Αρχίζει να σκέφτεσαι για τον άλλον με δόλο. Πετάς κάποιον λόγο πικρίας. Ίσως το στόμα σου φτάνει σε σημείο να καταργέται, να εύχεται το χειρότερο για τον άλλον. Διασπάται πλήρως η ειρήνη. Και πίσω από όλα αυτά που κάνεις είναι ο νου σου, ο οποίος δίνει τις εντολές, πολλές φορές ασυναίσθητα, μη συνειδητά, αυτόματα. Και προσέξτε το, εδώ είναι το σημαντικότερο. Επειδή έχεις συνηθίσει να σκέφτεσαι έτσι, επειδή το ένστικτό σου έτσι σε οδηγεί, νομίζεις ότι αυτό που κάνεις είναι εντελώς λογικό. Αλλά ο Παύλος λέει, κάνε ανακαίνιση στο μυαλό σου. Τα πάντα έγινε χριστιανός, τα πάντα έγιναν νέα. Αλλάζεις την οτροπία σου τώρα. Δεν είσαι αυτός που ήσουν πριν. Ξεκίνα να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ναι, ο άλλος με αδίκησε. Η πρώτη μου αντίδραση βεβαίως είναι να εκδικηθώ. Αλλά έτσι σκεφτόμουν πριν γίνει η ανακαίνιση στο νου μου. Τώρα που έχει γίνει η ανακαίνιση, σκέφτομαι διαφορετικά. Και από τα βάθη της ύπαρξής μου, από το λαρύγγι μου αν θέλετε, βγαίνει ένα αίσθημα αγάπης και συμπόνιας ακόμα και για τον εχθρό μου. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά εξαιτίας του Χριστού ακόμα και αυτόν τον αγαπώ. Θα μου πεις, δεν μου βγαίνει εμένα αυτό το συναίσθημα, φίλε μου. Δεν το έχω μέσα μου αυτό το συναίσθημα. Δεν μπορείς να με κάνεις εμένα να αγαπήσω κάποιον που δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν σου είπα ότι σου βγαίνει το συναίσθημα φυσιολογικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν βγαίνει φυσιολογικά. Αλλά δες το αλλιώς. Τι είσαι εσύ απέναντι στο Θεό? Δεν είσαι υιοθετημένο παιδί του Θεού? Είσαι παιδί του λόγω υιοθεσίας. Ο Θεός θέλησε να σε υιοθετήσει και να σε κάνει δικό του. Λοιπόν, τώρα που υιοθετήθηκες, τώρα που με αφύσικο τρόπο έγινες παιδί του Θεού, παρόλο που δεν ήσουν στην οικογένεια και δεν το άξιζες, τώρα κι εσύ καλείσαι, υιοθετημένος ον, να υιοθετήσεις τους τρόπους της νέας οικογένειας. Να υιοθετήσεις τους τρόπους του νέου σου πατέρα, ο οποίος κατά χάριν, ενώ δεν είχες κάτι τόσο ωραίο επάνω σου για να τον τραβήξει, σε έφερε στην οικογένειά του. Και αυτός ο Θεός, ο πατέρας σου, είναι που στέλνει τη βροχή του και τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους. Και θα κάνεις τώρα με τη βοήθεια του πνεύματος του πατέρα σου, θα κάνεις αυτό που δεν σου βγαίνει φυσιολογικά. Θα προσαρτήσεις στη φύση σου κάτι καινούριο. Συνειδητή ανακαίνιση στο νου. Πριν το έκανα έτσι και το θεωρούσα φυσιολογικό, τώρα αμφισβητώ ότι είναι αυτό φυσιολογικό. Γιατί αν είναι έτσι ο κόσμος μας και βγάλουμε όλοι τα μαχαίρια, πού θα καταλήξουμε? Και έτσι λατρεύω τον Θεό. Νέα χείλη, νέα γλώσσα, νέο στόμα, νέα πόδια, νέα μάτια, όλα δοσμένα στο Θεό. Διδάσκομαι από αυτόν ξανά πώς να μιλώ, πώς να περπατώ, πώς να κοιτώ. Και αρχίζουν και γίνονται ανατροπές μέσα στον κόσμο μου, γιατί τότε αρχίζουν να εισβάλλουν στο ρου της ιστορίας πράξεις μη αναμενόμενες, επαναστατικές και ανατρεπτικές. Περιμένεις να ακούσεις κατάρα από το στόμα μου και ακούς ευλογία. Δεν το περίμενες. Περιμένεις να δεις δόλο και βλέπεις καλοσύνη. Περιμένεις να δεις πικρία και βλέπεις συγχώρηση. Περιμένεις να δεις να χύνεται αίμα. Αλλά το μόνο που αίμα που δέχτηκε ο πατέρας να χυθεί ήταν το αίμα του ίδιου του γιου, από αγάπη για τους εχθρούς του. Άλλο ένα σώμα μέσα στον κόσμο παραδίδεται στο πνεύμα του Θεού, στον ανακαινισμένο νου του Χριστού. Και αυτό το σώμα γίνεται φορέας ελπίδας ενός νέου κόσμου όπου θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρετε, ανέφερα όλα εκείνα που ήταν σε εκείνη την περικοπή, αλλά άφησα ένα τελευταίο. Γιατί υπήρχαν και οι οφθαλμοί. Δεν υπάρχει, λέει, φόβος Θεού ενώπιον των οφθαλμών αυτών. Σε ένα σημείο ο Χριστός, ο οποίος, θυμίζω, όλα αυτά τα σημεία του σώματος τα θεράπευε όταν ήταν εδώ στη γη. Και θεράπευσε και ανθρώπους που ήταν τυφλοί ή και γενετής τυφλοί. Κάποτε ο Χριστός είπε, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θελήστε το φωτεινόν. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Είναι σαν ένα τζάμι που είναι γεμάτο μουτζούρες. Και κάποιος έρχεται και το καθαρίζει. Και γίνεται λαμπίκο και μετά περνάει το φως του ήλιου και βλέπεις τη θέα απ' έξω και είναι όμορφο. Και λέει ο Χριστός εδώ πέρα ότι ο οφθαλμός σου είναι το λιχνάρι της όλης σου ύπαρξης. Αν είναι καθαρά τα μάτια σου, θα βλέπεις καθαρά. Πάρτε το ένα βήμα πιο πέρα λοιπόν. Σου αγγίζει ο Χριστός τα μάτια. Για να μην βλέπεις αυτά που δεν πρέπει, αλλά και για να βλέπεις αυτά που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Γι' αυτό και λέει ο ψαλμωδός αλλού, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Δώσε μου μάτια για να βλέπω αυτά που πρέπει να εκτιμώ. Η οφθαλμή μου προλαμβάνω σε τας νυκτοφυλακάς, δια να μελετώ εις τον λόγο σου. Ύψω τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανής. τα θαύματα του Χριστού, οι άνθρωποι έλεγαν «Κύριε, άνοιξε τα μάτια μας». Και στην Εφεσίους κεφάλαιο 1 διαβάζουμε, στην Εφεσίους, ώστε να φωτισθώσει, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος, της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Πείτε μου κάτι, σήμερα όλοι σκέφτεστε την κληρονομιά που έχουν οι πιστοί στους ουρανούς, την βλέπετε? Ο Απόστολος Παύλος λέει, προσεύχομαι για σας να ανοίξουν τα μάτια σας, να δείτε αυτά που έχουν πραγματική αξία. Να λοιπόν, μπορείς να βλέπεις αξίες καινούργιες, για να τις βλέπεις τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή σου, μάλλον στις πιο κρίσιμες στιγμές στη ζωή σου. Και θέλω να κλείσω πάλι με τον Στέφανο. Ο Παύλος στεκόταν εκεί καθώς λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Και πέφτανε οι πέτρες επάνω του από τους ανθρώπους που νόμιζαν ότι είναι δίκαιοι. Και διαβάζουμε, ο δε Στέφανος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, με άλλα λόγια, με τα μάτια που του δίνει ο Θεός, ατενίσασης των ουρανών, την ώρα που πέφτουν οι κοτρώνες, είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Με άλλα λόγια, την ώρα που πέφτανε οι κοτρώνες, ο Στέφανος έβλεπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς στους αιώνες, κυρίαρχος πάνω στην ιστορία. Και είπεν ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Μάτια για να βλέπεις αυτό που έχει πραγματική αξία. Και όταν το έχεις δει, όταν το έχεις δει, μετά κοιτάς τον κόσμο γύρω σου και τι βλέπεις? Προσέξτε, σου δίνει ο Χριστός τα μάτια του για να εκτιμήσεις Αυτόν, και όταν εκτιμάς Αυτόν, μετά κοιτάς γύρω σου. Διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο. Ειδών ο Χριστός τους όχλους εσπλαχνίσθη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Όταν σου δίνει ο Χριστός τα μάτια του, σου δίνει και τα σπλάχνα του, βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Ας μας δώσει ο Θεός, καθώς παραδίδουμε το σώμα μας σε Αυτόν, να το κάνει όργανο της καλοσύνης του μέχρι το τέλος της ζωής μας, ώστε τελικά εκείνος που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα στους ουρανούς θα βασιλεύει στη δική μου ζωή και σε όλα όσα επηρεάζονται γύρω μου, προς δόξα δική του. Αμήν. Ναι, Πατέρ μας ουράνιε, θέλουμε μόνο για σένα να ζούμε, γιατί μόνο σε σένα είδαμε τη γνήσια, πραγματική, ανώθευτη, μέχρι τέλους αγάπη να εκφράζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες πρώτος εσύ και μας αγάπησες όταν ήμασταν έτοι αμαρτωλοί, όταν αδιαφορούσαμε και περιφρονούσαμε το πρόσωπό σου. Όταν εχθρευόμασταν σε σένα, εσύ παρόλα αυτά μας αγάπησες και ήρθες και άνοιξες την αγκαλιά σου σε μας, και παρόλη την απόρριψη που έλαβες από μας, επέμενες έως ότου μας κέρδισες, και σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε, Κύριε μας, δείξε μας πώς να εκτιμούμε το έλεος και την χάρη σου στη ζωή μας, ώστε να σ' αγαπάμε περισσότερο και να παραδιδόμαστε σε σένα με όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη, ξέροντας ότι εσύ θα πάρεις αυτό το φθαρτό σώμα, το δικό μας, στα χέρια σου, και θα του δώσεις αξία ως όργανο της δικής σου αιώνιας βασιλείας. Αφιερωνόμαστε στα χέρια σου, χάρη του Χριστού, για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.